Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Diaspora, dincolo de granițe. Astăzi trecem dincolo de granițe spre Marte și spre Lună. NASA este, să spunem așa, eroul principal al discuției din această seară, din două perspective. O dată din perspectiva explorării Lunii și a doua din perspectiva explorării planetei Marte. De altfel, cea mai recentă misiune a NASA a fost, este cea intitulată InSight, o misiune care va cartografia din punct de vedere seismic planeta Marte, va instala niște seismometre pe planeta Marte pentru a vedea cum și ce se întâmplă acolo din punct de vedere seismic. Vorbim despre Marte și Lună, dar despre NASA în raport cu aceste două direcții de cercetare, cu domnul Radu Popa, doctor în biologie, profesor la Universitatea Southern California din California, Statele Unite. De asemenea, la un moment dat în cariera de cercetător, implicat în misiunea Curiosity, în misiunea care dezvolta roverul Curiosity, care este pe Marte. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune.
Bună seara, Corina, face plăcere să fie în emisiune.
Spuneam că ne uităm la NASA din cele două perspective, pentru că sunt, spun eu, poate greșesc, dar spun eu, puțin paradoxale. Pe de o parte, iată, InSight pleacă spre Marte cu misiunea de a instala, cum spuneam, seismometre pe Marte. Pe de altă parte, misiunea spre Lună, care trebuia să fie lansată în anii 2020, a fost anulată. Am putea trage în primul rând de aici o primă concluzie că interesul major rămâne totuși Marte și nu Luna?
Nu chiar. Suntem foarte interesați să ajungem pe Lună. Luna are câteva puncte majore care o fac să rămână în vizor, numai că Luna intervine și cu niște probleme. Colonizarea Lunii nu este o jucărică. Este foarte dificil să instalezi o unitate în care cineva să inhabiteze, să locuiască suficient de multe luni de zile, care să fie, să zicem, săpată ca o cavernă în interior, fără ca să utilizezi masive cantități de metale topite. Și atunci pe Lună totul va fi, primii 10 de ani de zile când începe recolonizarea, totul va fi improvizat la suprafață într-un fel de capsule, nacele, rovere. Foarte mult va dura până când se va coloniza Luna în realitate. Dar interesul nu este pierdut, pentru că Luna are mari puncte de atracție.
O să vorbim mai pe larg despre această misiune spre Lună care a fost anulată. Vreau doar să mai spunem acum faptul că această misiune numită Resource Prospector ar fi trebuit să fie sau a fost văzută cumva ca un pas intermediar până la colonizarea Lunii în final. Pentru că ar fi trebuit să facă și lucruri care să netezească cumva drumul. Pe de altă parte, totuși, nu putem să nu ne întrebăm de ce a fost decisă anularea acestei misiuni.
Încă nu se știe clar de ce s-a anulat misiunea. Câteodată lucrurile la NASA se întâmplă din cauza că vin deadline-uri și trebuie să facă niște decizii unde să dirigeze niște sute de milioane de dolari în decurs de 24 de ore. Și decât să arunce banii pe fereastră în altceva, câteodată preferă să taie în carne vie și să anuleze unele misiuni. Unele misiuni sunt anulate din motive foarte, foarte temenice. De exemplu, ultima misiune pe Marte, care a fost anulată anul trecut, acum una jumate, s-a anulat din cauza că nu au reușit să găsească o soluție tehnologică de a pune unitate de izolare ca să nu se vacumeze un magnetometru. Deci un singur instrument din tot roverul nu avea o garnitură suficient de bună ca să garanteze că acel instrument va funcționa fără probleme. Și din acel mic motiv, o misiune care costa sute de milioane de dolari s-a anulat. Deci este foarte greu de spus, că NASA are și a priorităților lor și cheltuielile lor, foarte greu de spus ce este în acest moment strategie, viziune sau o problemă tehnică în anularea acestei misiuni de pe Lună.
Coincide cumva cu numirea noului administrator al NASA, această anulare a misiunii, și foarte mulți cercetători implicați în această misiune se uită cumva și în sensul acesta, pentru că până la urmă noul administrator poate imprima tonul, nu, unei direcții de cercetare.
În mod sigur, noul administrator al lui NASA, de fapt, principalul lui scop nu este să facă rost de bani. Principalul lui scop este să construiască o strategie de lungă durată. Și este posibil ca noua administrație să aibă cu tot o altă viziune despre, de exemplu, cum ar trebui colonizată Luna. Pentru că aici nu este problema numai dacă vrem să colonizăm Luna, dar și care ar fi calea pe care ar trebui să o luăm ca să colonizăm.
Da, o să ne întoarcem la colonizarea Lunii și la, mă rog, și această misiune anulată spre Lună, dar și la explorarea în general a Lunii. Haideți să vorbim puțin despre misiunea InSight. Așadar, misiunea InSight a NASA a fost lansată în urmă cu câteva zile, deja în momentul în care vorbim noi. Va instala seismometre care să studieze cutremurele, mai exact să studieze felul în care se propagă undele seismice. Să mai spunem faptul că ultima misiune a NASA care a făcut acest lucru, deci care a instalat seismometre, a fost în anii 70, misiunea Viking. Doar că atunci, dacă am înțeles bine, seismometrele n-au fost, erau în interiorul probelor și deci n-au putut înregistra atât de fidel ce se întâmplă pe Marte.
Da, așa este. Istoria recentă și evoluția prin care trece NASA este foarte interesantă. NASA se confruntă în momentul de față cu câteva tendințe. De exemplu, din punct de vedere al publicului, toată lumea crede că NASA ar trebui să aibă ca un fel de Capitanul Picard umblând cu Star Wars și cu alte chestii de forma asta. În realitate, se obține mult mai multă informație pe cale robotică. Și atunci NASA, deși își face propaganda acum că are o stație orbitală și experimente cu enzime în spațiu, în realitate, cea mai mare parte din resurse la NASA se varsă în sisteme robotice. Acest conflict, dacă vreți, intelectual în interiorul NASA se vede foarte bine între ceea ce se petrece între sediul central al NASA de pe coasta de est și Jet Propulsion Laboratory, care este pe coasta de vest.
În ce sens?
Jet Propulsion Laboratory, relativ la resursele pe care le folosește, are rezultate de zeci de ori mai multe decât le produce întreaga stație orbitală. Se observă o tendință de polarizare a NASA-ei în ultimii ani de zile către misiuni robotice și faptul că această misiune pe Marte n-a plecat de la Cape Canaveral este o mare decizie politică pentru NASA, pentru că această misiune a plecat dintr-o bază militară, Vandenberg, care este foarte aproape de Los Angeles, literalmente la 2 ore driving din downtown Los Angeles.
Mai ieftină lansarea de aici sau de ce?
Infrastructura este mult mai avantajoasă, mult mai ieftină, pentru că totul s-a produs literalmente în instituții de aeronautice și la Jet Propulsion Laboratory la câteva ore distanță. Deci a fost foarte confortabil, dacă vreți, să se schimbe întreaga strategie și este posibil ca dacă se va merge mai departe pe aceste misiuni robotice, coasta de vest să devină punctul principal, punctul nodal, de unde să înceapă asamblările și trimiterile de misiuni în spațiu. Și atunci Cape Canaveral în Florida să se ocupe mai mult de misiuni umane, transport, de exemplu, de materiale către stația orbitală și misiunile robotice să se specializeze pe coasta de vest.
Bun, asta este o discuție, sau asta nu este o discuție nouă, mai bine spus. Dacă să ne concentrăm mai mult pe misiunile robotice, în ultimii ani, într-adevăr, s-a mers mai mult pe această idee, este mult mai, cred că și mai ieftin, dar este mult mai sigur în primul și în primul rând, adică nu pui în pericol viețile unor oameni. Pe de altă parte, sigur, nu putem să ne imaginăm explorarea spațială totuși fără misiuni spațiale. Vorbind concret din punct de vedere al acestei misiuni, practic ce trebuie să facă? Ce înseamnă să studieze undele seismice și de ce este atât de relevant studiul acestor unde seismice?
Este și o problemă de știință și este și o problemă de politică. Din punct de vedere politic, în misiunile robotice se confruntă două tendințe. Căutăm urme de viață, fie fosile, fie prezente, sau studiem mai departe probleme geografice, geologice, termice, vulcanologie, seismologie. În ultimii ani de zile, din cauză că oricât de mulți bani s-au aruncat în problemă, nu a apărut că Marte are în prezent viața aproape de suprafață, dacă vreți, politica, ca să obțină cât mai multe rezultate față de banii investiți, politica la NASA s-a schimbat în favoarea a căuta de medii habitabile, nu mai caută viață, caută locuri unde ar fi putut să existe viața în trecut, și atunci foarte multă comunitate de cercetători care lucrează sunt în realitate fizicieni, geologi, geofizicieni, astro și tot așa. Și atunci cumva chimiști, de exemplu geochimiști, și atunci cumva misiunile care au fost promovate au mers mai mult în direcția asta. De exemplu, în misiunea Curiosity nu sunt decât 3 biologi.
Pe de altă parte, biologul Radu Popa a lucrat la dezvoltarea unui rover.
Este adevărat, dar e unul din sutele de alți oameni care n-au nicio legătură cu biologia.
Păi tocmai asta vreau să spun.
N-am lucrat la dezvoltarea roverului, eu am lucrat la instrumentație care a ajuns deja pe Marte. Deci, după ce misiunea, lansarea a fost un succes, s-a lansat un concurs între cercetătorii asociați cu Marte, s-a lansat un concurs care ce idee aveți ca să folosim instrumentele la maxima lor eficiență. Și atunci am participat la acest concurs ca și cum aplici la un grant. Nu poți să aplici fiind oricine, este adevărat că îți trebuie un pic de istorie cu ei ca să te recunoască, să-și dea seama că știi ce faci. E, în grantul acela am enunțat niște anumite ipoteze. De exemplu, ne interesau foarte mult interfața asta de sub nisipul oxidat. Nisipul pe Marte, la suprafață, e foarte oxidat. Și pe noi ne interesa, ca să căutăm habitabilitate, locuri unde ar putea să existe viață, ne interesa ce se întâmplă acolo unde se termină nisipul oxidat și începe roca marțiană propriu-zisă. Cum arată geochimia în zona asta? Și am făcut o propunere ca să folosim 4 instrumente de pe rover. Și atunci, timp de vreo 2 ani jumătate, am lucrat cu aceste instrumente.
Să vorbim puțin și despre asta. Ce date s-au strâns și, apropo de faptul că trebuie să ai, că ajungi să lucrezi în astfel de misiuni, mă rog, sigur, prin intermediul unor granturi, să spunem, dacă ai puțină istorie cu JPL, să refacem puțin și din istoria lui Radu Popa cu JPL-ul.
Când mi-am terminat doctoratul, am găsit o poziție de postdoctorală la o universitate din Pasadena numită Caltech. Caltech-ul este universitatea care are cumva JPL-ul în grijă academică, deci Jet Propulsion Laboratory, care este un laborator al NASA de dezvoltare de misiuni robotice, este de fapt ca un fel de instituție îngrijită, dacă vreți, științific de acest California Institute of Technology. Și eu eram postdoctoral acolo. Cu ocazia asta am reușit să ajung și eu să lucrez în laboratoarele de la Jet Propulsion Laboratory, în special laboratoarele de astrobiologie. Aveau și ei laboratoare de felul ăsta. Ocazie cu care am studiat bacterii magnetice, am studiat meteorizi marțieni, am studiat olivine adunate de prin diferite probe de pe Marte. Deci cam asta mi-a fost mie conexiunea cu Marte.
Îmi amintesc borcanele din laboratorul de la Caltech, e adevărat.
Cu bacterii magnetice. A fost foarte interesant, a fost un proiect foarte interesant. Din păcate, misiunile care se duc pe Marte nu ajung în zone în care probabilitatea să fi fost un fund de lac este mare. Ajung de obicei în zone în care sunt sigure din punct de vedere al amartizării, a coborârii pe planetă. Și atunci, de obicei, se duc pe terenuri drepte, deșerturi întinse, nu prea se duc în zone în care probabilitatea ca să dai peste un fost nămol e rezonabil de mare. Și bacteriile magnetice nu puteau fi găsite.
Da. Să revenim așadar la borcanele de la JPL.
În timp am evoluat de la bacterii magnetice la microfosile, pentru că am realizat și eu că așa cum merg misiunile, probabilitatea ca să dau peste un subiect interesant și să chiar să găsim celule vii pe Marte se diminua pe zi ce trece.
Microfosile inclusiv de bacterii?
Da, pentru că metodele prezente de investigație permit să vedem fosile de bacterii. bacterii, chiar dacă au miliarde de ani vechime. S-au dezvoltat metode de microscopie electronică cu microprobe care permit cuiva, deși nu mai vezi forma bacteriei așa de bine, dar din cauza de anomalii de compoziție chimică în punctul care crezi tu că e bacterie, tu îți dai seama că aia de fapt în trecutul geologic a fost o bacterie. De exemplu, are foarte mult fosfor sau are foarte mult izotop de carbon ușori. Și din aceste informații tu îți dai seama că acolo a fost un biofilm sau a fost chiar o bacterie. Și atunci m-am îndreptat cu timpul dinspre bacteriile magnetice care erau studiate pe viu, m-am îndreptat către urmele pe care le lasă bacteriile în general în minerale. Și mineralul cu care am lucrat cel mai mult pe Marte a fost olivină, e un silicat.
Interesant, de ce?
Pentru că olivina este foarte, foarte abundentă pe Marte și pe Pământ. Este un mineral din roci vulcanice și pentru că olivina are un fier care poate să fie folosit de viață ca sursă de energie și pentru că olivina, atunci când o studiezi, este foarte transparentă. Deci îți permite să faci observație cu microscopul foarte curată. Deci știi precis ce vezi acolo.
Și știi că ceea ce vezi aia e.
Da, e ca o sticlă. Uh-huh. E ușor colorată, într-o culoare așa oliv, de unde și vine și numele.
Da.
Galben-verzui, așa. Are o culoare foarte, o pală galben-verzuie, dar altfel arată ca un fel de sticlă colorată. Deci foarte ușor de văzut în interiorul olivinei.
Ce rezultate ați obținut în misiunea cu Curiosity?
În Curiosity, obiectivul, așa cum am mai spus, pe Marte, din cauza ultravioletelor de la Soare, suprafața este foarte, foarte oxidată. Deci arată ca un fel de praf de rugină pe toată suprafața planetei. Motiv pentru care planeta, chiar de pe Pământ, o vedem roșcată. Planeta roșie. Pur și simplu, fierul din acest mineral de care am pomenit mai devreme, pe care l-am pomenit mai devreme, olivină, fierul din olivină se oxidează și devine rugină, oxid de fier. Și oxizii ăștia de fier, particule foarte fine, sunt bătuți de vânt și împrăștiați pe toată planeta. Și toată planeta este acoperită într-un strat foarte fin, așa ca un colb foarte fin, de rugină. Acum, rugina, din punct de vedere chimic, e un compus, un amestec de chimicale, care este foarte oxidat. Fierul, un oxid de fier, fierul este într-o stare foarte oxidată. Și dacă tu îl aduci în apropierea unor chimicale care conțin mai mulți electroni și protoni, cum ar fi, să zicem, mangan redus sau substanțe organice sau chiar olivină, atunci la acea zonă de interacție între rugină și materialul reducător, cum ar veni, așa se numesc materialele astea bogate în energie, materiale reducătoare, la interfața aia, acolo se pot dezvolta bacterii. Și noi căutam anomalii, am folosit roverul Curiosity ca să căutăm anomalii chimice la interfața dintre locul unde se termină partea oxidată, rugina, și de unde începe, de fapt, solul marțian. Pe solul marțian se numește regolit, de unde se termină praful de deasupra solului și de unde începe regolitul, cu alte cuvinte. Și atunci am folosit un pachet de instrumente. Am folosit 6 instrumente de pe misiunea Curiosity ca să analizăm acest lucru.
Misiunea Curiosity este încă pe Marte, nu? Adică roverul.
Va mai fi funcțional cel puțin 8 ani de zile, după cum arată.
Și rezultatele de până acum ce spun?
Rezultatele spun că în mod sigur pe Marte se formează apă lichidă în sol, în regolit, și apa lichidă începe să transporte în sus compuși chimici și depozitează în straturi. În aceste straturi, dacă Marte s-ar încălzi un pic, chiar și cu câteva 10 grade Celsius numai, dacă s-ar încălzi ca medie, ar putea fi colonizat de bacterii de pe Pământ. Deci misiunile astea toate de care vorbim noi acum încearcă să nu contamineze dacă este posibil, dar este imposibil să nu ajungă spori de pe Pământ să ajungă pe Marte. Și atunci, dacă Marte va ajunge într-o situație cum ar fi o terraformare, care măcar local să crească presiunea, atunci Marte ar fi foarte ușor decolonizat în aceste interfețe de care spuneam eu, interacția asta dintre nisipul rugină și regolitul marțian și solul marțian. Asta ar fi prima colonizată pe Marte, ca un habitat.
Bine, dar totuși ce-am duce noi de aici, de pe Pământ, pe Marte, ar putea într-adevăr să contamineze, pentru că totuși acolo e diferență de condiții. Cum ar putea rezista orice bacterie, oricât de rezistentă, de pe Pământ, pe Marte?
Well, condițiile nu sunt chiar așa de îngrozitoare. Bacteriile, dacă le aduci la o temperatură sub zero, te duci la minus, să zicem, cum este acum laboratoarele, le pui în congelator la minus 70, minus 80 de grade, ele nu mor. Ele rămân într-un fel de adormire. Și apoi, când temperatura urcă înapoi, ele se trezesc din acea hibernare metabolică și încep să funcționeze. Și funcționează câte ore au la disponibile. Și noi acum știm pe Marte două lucruri. Una, că în sol, din aceste măsurători, că în sol există apă în formă lichidă. Și doi, că există energie. Și de asemenea, mai știm că la suprafața planetei, în zona ecuatorială și în timpul zilei, temperatura solului, a regolitului, poate să ajungă la 30 de grade Celsius, care este un lucru extraordinar. La 20 de centimetri deasupra, deja temperatura devine minus 70 în aer. Dar acolo, la suprafața solului, temperatura ajunge la 30 de grade Celsius, care este un habitat extraordinar pentru niște bacterii care în timpul nopții stau în stare congelată și în timpul zilei se trezesc, că se dezgheață apa, în timpul zilei se trezesc și încep să se reproducă, să consume energie, să producă spori și tot așa.
De ce nu ne putem, sau de ce nu ne gândim mai des și la sensul spre Pământ, adică de pe Marte pe Pământ, încă n-am constatat dacă și ce am putea aduce?
Ba da, numai că asta se numește așa numita misiune de sample return. Când eram eu la Caltech, toată lumea nu vorbea decât despre această misiune.
Adică să iei probe de acolo, să le aduce aici.
Da, pentru că instrumentele pe care noi le trimitem pe Marte sunt foarte puțin performante relativ la instrumentele pe care deja le avem pe Pământ, prin toate laboratoarele, prin toate universitățile, centrele de cercetare. Și ar fi mult mai convenabil să aducem o probă de pe Marte. Și există două soluții la problematica asta. Una este să analizezi meteoriți marțieni. Și acum deja sunt peste 30 de meteoriți marțieni disponibili pentru cercetare și mulți alții se pot descoperi. Și a doua este să trimiți o misiune într-o zonă specifică de pe Marte, unde te interesează ceva important despre zona aia, și să aduci probe înapoi. Numai că această misiune de sample return a devenit așa de complicată tehnologic, încât ei au tot amânat-o. Au amânat-o la început 10 ani, apoi se crede că putea să fie amânată 20 de ani și atunci toată lumea care este implicată în misiuni nu vrea să lucreze în ceva la care n-au nicio șansă să o vadă nici măcar când ajung la pensie. Încep să lucrez foarte tânăr într-o misiune din asta. Ăștia, toți tineri ăștia care sunt aduși în misiuni sunt aduși pe la vreo 30 de ani. Și ei lucrează vreo 20 de ani la o misiune până când ajunge pe Jupiter, pe Europa, pe Marte, unde ajunge. Dar dacă tu ai o misiune care este așa de tehnologic complicată, încât n-ai nicio șansă să o vezi în cursul vieții tale, toată lumea se tuflește și nu se mai ambalează în misiunea cu pricina. Și atunci, misiunea asta de sample return, de care vorbea toată lumea prin anii 2000, acum au trecut, uite, 18 ani de atunci, aproape că nimeni nu-și mai pune problema, că e mult prea, mult prea complicată.
Și, pe de altă parte, suntem în faza în care am putea dezvolta într-un timp relativ decent, ca să spunem așa, tehnologii care să facă acolo o analiză suficient de bună și să trimită doar rezultatele înapoi?
Și asta s-a întâmplat. De exemplu, în misiunea din 2020, este următoarea misiune cu rover, care se va duce pe Marte, există instrumente care sunt dezvoltate acum. Unele dintre instrumente am lucrat noi cu ele ca să studiem o peșteră din România, Turia.
Peștera Turia.
Din Harghita, pe aproape de lacul Sfânta Ana, este localizată peștera. Și, de exemplu, un instrument care a fost dezvoltat specific pentru misiunea din 2020 este acest microscop ultra-performant, care pe Pământ nu este decât unul sau două exemple de asemenea microscop. Microscopul se numește Sherlock. Acesta este un microscop care permite să se găsească microfosile prin două proceduri, fluorescență de, se numește Deep UV Fluorescence, adică fluorescență de raze ultraviolete cu lungime de undă foarte scurtă, la 220 de nanometri. Și de asemenea mai are o tehnologie instalată pe microscop numită Raman. Microscopul ăsta folosește o combinație de ultraviolete și Raman ca să analizeze niște suprafețe cu o mare putere de magnificare, ca să arate că niște obiecte de pe suprafață sunt în realitate bacterii, sunt lucruri vii. Și acest instrument, Sherlock-ul, care noi l-am folosit ca să analizăm probe din peștera Turia. Acest instrument numit Sherlock va fi prezent în misiunea din 2020.
Hai să reamintim puțin foarte, foarte pe scurt. Peștera Turia a fost studiată de un grup de cercetători, printre care și români.
Da, deci persoana care a deschis ușa, dacă vreți, la peștera Turia este Cristian Lascu. Cristian Lascu totdeauna a fost un vizionar. Totdeauna ne-a îndemnat în niște direcții care ulterior s-au dovedit a fi foarte inspirate. Eu când am vizitat peștera Turia acum vreo 15-20 de ani, n-am văzut mare brânză pentru că peștera era, de fapt, avea un perete de ciment închis în galeria din spate. Și atunci n-aveai acces. Erai ca aș fi, dacă intrai acolo și mureai, pentru că era 95% dioxid de carbon. Între timp, situația s-a schimbat. Peștera Turia a intrat într-o administrație de protecție împreună cu toată zona și cumva zidul ăla de ciment care era în spatele, care să păzească să nu intre turiștii în spatele peșterii să moară pe acolo, zidul ăla de ciment fie s-a surupat, a fost mâncat de dioxidul de carbon sau a fost distrus în mod deliberat, dar parțial zidul este acum demolat. Din acest motiv, la o altă expediție organizată de data asta de Cristian Lascu și de Șerban Sârbu, au intrat cu măști de gaze, că ei sunt teologi care au lucrat în zone toxice și atunci au echipamentul necesar și scufundători. Au intrat cu măști de scufundare în peștera Turia până în adâncime. Și deodată ne-am trezit într-o situație că au apărut niște biofilme în fundul peșterii, unde nimeni n-avea acces acum 20 de ani. Au apărut niște biofilme care n-aveau niciun fel de legătură cu altceva ce mai văzusem noi vreodată pe Pământ. Și atunci ne-am ambalat din nou toți și am lucrat în ultimii 2 ani de zile pe subiectul ăsta, inclusiv folosind instrumente de la Jet Propulsion Laboratory.
N-ați terminat cercetarea, nu?
Abia am început-o. Adică cercetările astea de obicei durează mulți ani de zile și merg în pași, în incrementi, din astea bazați pe ceea ce este fezabil în momentul de față.
Și următorul pas important care va fi?
Deci există niște bacterii în această peșteră care nu au ce să caute acolo. Da? Niște bacterii care aparțin dintr-un grup, dacă vreți, asociat cu micobacteriile care produc tuberculoză, dar nu au niciun fel de legătură cu vreo bacterie patogenă. Aceste bacterii, neavând ce să caute în zona aia și fiind așa de abundente, devin foarte importante și există acum grupuri de cercetare din California și din Olanda care încearcă să aducă această bacterie rară din peștera Turia în culturi. Pentru că e foarte dificil să studiezi bacteria în mediul natural, trebuie să o aduci în cultură de laborator. Asta ar fi etapa următoare.
Bun, aștept să vorbim și despre ea. Haideți să ne întoarcem la NASA, cum am făcut noi un detur așa, plecând de la Marte până la Turia. Ne întoarcem la misiunea aceasta InSight, așadar, nu înainte însă aș vrea să reamintesc ascultătorilor că invitatul meu din această seară este domnul Radu Popa, doctor în biologie și associate professor la Universitatea Southern California, din California, Statele Unite. Dacă totuși rezultatele, din punct de vedere al misiunilor care studiază partea biologică, să spunem, a planetei Marte, sunt atât de importante și sunt încurajatoare, adică nu puteți spune că n-ați obținut niciun rezultat, de ce în continuare se merge pe ideea de studiu al geologic, să spunem, al planetei Marte, cum este și această ultimă misiune InSight?
De Cât de biolog sunt eu, trebuie să admit că din punct de vedere al relației dintre investiție și produs, Marte are mai multe de oferit dacă trimite misiuni cu scopuri geologice. O misiune din asta costă vreo 2 miliarde de dolari. Misiunea asta cu un rover, de exemplu. Un birocrat în Washington DC, într-o bună zi, se întreabă, ok, ați stocat 500 de oameni, 2 miliarde de dolari, timp de 10 ani de zile ați dezvoltat-o, ați zburat-o, ați plimbat acolo pe Marte. Unde sunt rezultatele? Câte rezultate ați produs una peste alta? Câte simpozioane, câte publicații? Înțelegeți? Și atunci, din punct de vedere pragmatic, ca un birocrat vorbind, pare că Marte, ca și rezultate față de investiții, are mai mult de oferit la nivel geologic.
Dar totuși, poate că întrebarea nu e bine pusă așa, sau n-ar trebui pusă așa, pentru că din astfel de misiuni nu poți să obții lucruri concrete instantaneu.
Nu au ignorat partea biologică, deci nu vreau să fiu nedrept cu ei. Vreau numai să exprim motivația prin care ajungi la o echipă de cercetare care are 400 de oameni, din care 3 sunt biologi. Așa se ajunge la asemenea situație, pentru că biologii, oricât de mult ar dori, nu prea au subiect de lucru. Au o șansă să descopere ceva, au niște instrumente extraordinare la îndemână, dar deocamdată, din cauza de temperaturi foarte scăzute, e puțin de găsit pe Marte, de exemplu. Nu reușim, deși există niște mass spectrometre foarte sensibile pe Curiosity, nu reușim, de exemplu, să găsim în atmosfera marțiană și nici în sol compuși volatili care să fie produși de celule vii. Deci nu reușim să dăm peste ei. Deci pare ca o planetă care și-a epuizat viața acum un miliard de ani. Nu spune nimeni că n-a fost viață, dar nu pare că este o oază de exuberanță acolo din punct de vedere al vieții. Și atunci s-au înclinat către alte direcții. Dar direcția asta cu seismicitatea din misiunea prezentă nu este aberantă, pentru că dacă noi începem să înțelegem cum e organizat Marte în interior, atunci vom începe să înțelegem cum circulă apa prin subteran. Și pe Marte, dacă asociezi temperatura planetei, anomaliile termice ale planetei, cu sisteme de falii și cu temperatură, atunci în viitor știi unde să te duci ca să găsești, de exemplu, emisii de gaze care vin până la suprafață, se numesc fumarole. Și noi ardem să aflăm pe Marte unde sunt încă fumarole active, pentru că experiența pe care o avem, de exemplu, din peștera de la Turia, ne-ar ajuta foarte mult, dacă am ști unde sunt fumarolele, cum să găsim viață prezentă pe Marte. Dar noi încă nu avem acea informație. Marte este un spațiu mult prea mare. Și atunci găsesc eu că e total justificată această preocupare de a descrie geomorfologic, geologic, cât mai bine planeta.
Dincolo de granițe.
Bun, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, indiferent cât de fascinant ar fi Marte, aș vrea totuși să revenim puțin și la Lună, sigur și la această misiune anulată sau amânată, mai bine spus, pentru că n-am înțeles că s-a anulat de tot, ci doar s-a amânat această misiune spre Lună, care cumva i-a dezamăgit pe foarte mulți cercetători. Și în primul și în primul rând aș fi vrut să vă mai întreb apropo de această, de o astfel de situație. Ce impact are momentul în care se anulează o misiune? Impact concret, imediat, dar și pe termen mai lung, dar și în sens mai larg. Adică nu sunt afectuați, mă gândesc, doar cercetătorii care studiază Luna, lunar scientists. Pot fi afectați și sunt afectați, vă întreb, și alte categorii de cercetare, alte programe sunt în pericol și alte programe care cumva depind de o astfel de misiune?
În cazul particular al Lunii, nu ar fi afectat foarte mulți alții, pentru că Luna va avea în viitor două mari scopuri. Un fel de găzduire pentru misiuni viitoare, că este foarte ușor să decolezi de pe Luna.
Tocmai.
Și atunci, cumva, dacă te-ai apucat să creezi o stație pe Lună, te-ai apucat să asamblezi acolo elemente de rachetă, ar fi foarte ieftin să trimiți ceva pe Marte, de exemplu. Asta ar fi una din viitorul Lunii. Al doilea este sunt chestiuni legate de minerit, deci exploatare. În chestiunile legate de exploatarea Lunii însă, NASA cam dă înapoi.
De ce?
Deci NASA nu vrea să se implice în chestiuni, de exemplu, legate de mineritul de asteroizi pentru Iridiu. NASA dorește să își mențină mai departe misiunea de a explora universul cât de departe posibil. Să se ducă să fie de avangardă. Și atunci lasă asociații din astea de care construiesc acum rachete, lasă asociații din astea private, Elon Musk și alte SpaceX, chestiune de felul ăsta, îi lasă pe aceștia să se ocupe de bucătăria exploatării spațiului în scopuri pragmatice.
Dar asta nu va însemna pentru NASA că dă din mână o potențială sursă de resurse?
Nu, pentru că NASA nu are scopul de a produce bani din ceea ce exploatează de pe un alt obiect planetar. Scopul NASA-i este să facă explorare, numai explorare.
Adică cunoaștere.
Deci nu au deloc în obiective, de exemplu, să facă bani din lansare de sateliți. Mm-hmm. Asta nu este scopul lor. Ajută lansarea de sateliți pentru comunicație și militari. Asistă la managementul acestor sateliți până sunt puși pe orbită, la lansarea lor, pe rachetele lor. Dar NASA nu are scopul de a face bani din așa ceva.
Bun, dar coordonatorul acestei misiuni către Lună, Resource Prospector, spunea că inclusiv explorarea și înțelegerea Lunii este pusă în pericol prin faptul că amână deocamdată astfel de misiuni.
În mod sigur, întârziem foarte mult și s-ar putea ca alte agenții spațiale, China, India, să ne ia înainte cu rovere pe Lună. În mod sigur vom întârzia și vom pierde foarte mult din punct de vedere al cunoașterii rezervoarelor de tritiu. De exemplu, Luna pare să fie o mare resursă de tritiu, care în viitor tritiu va fi necesar în centralele atomice de fuziune. Dar dacă nu o studiem acum, ne trezim când va veni timpul, că ne-au luat-o mult alții înainte.
Bun, și atunci, de ce, dacă e atât de evident acest lucru, și în plus, și faptul că, așa cum spuneați, Luna ar putea fi o stație intermediară către Marte, de ce totuși Luna nu este în vizorul NASA?
Nu este clar deloc de ce NASA nu este foarte interesată de Lună la ora de față. Există încă multă rezervă în a retrimite misiuni pe Lună, pentru că alte misiuni pare că sunt mai
tentante,
cutezătoare. Uh-huh. Dar posibil că încă nu am aflat întreaga știre cu privire la această decizie, pentru că așa s-a întâmplat și cu Hubble-ul. Într-o bună zi, NASA s-a trezit că după 16 ani de folosire a telescopului Hubble, ar cam trebui să-l închidă. Când el, bietul telescop, nu avea nicio problemă de funcționare, el era perfect funcțional. Și așa de mare a fost presiunea din punctul de vedere al cercetătorilor, încât NASA a renunțat la idee și a continuat să-l folosească. Deci nu e deloc clar că această decizie pe care o vedem cumva din CNN și din BBC, această decizie care a părut cumva foarte inflamată așa, dacă asta este în realitate, dacă va fi menținută. Deci nu știm precis care va fi urmarea.
Da, coincidența, să spunem așa, e destul de mare, sau, hai să reformulez, amânarea acestei misiuni coincide cu numirea noului administrator în viziunile căruia pare să nu intre pe primul loc explorarea Lunii.
Așa, într-adevăr, așa pare.
Și atunci revin cu întrebarea, poate pur și simplu preferința, dacă nu-i prea puțin spus, sau viziunea unui singur om, chiar și administrator NASA, să creioneze, să pună... cum să spun, să creioneze viitorul de explorare al unei agenții de talia NASA?
Da, pentru că această persoană este, cum ar veni, CEO unei companii care decide întreaga strategie, iar compania NASA de care discutăm are bugetul mai mare decât PIB-ul României.
E adevărat
ce asta? O singură persoană care, dintr-o semnătură de condei, poate să facă să dispară peste noapte sute de milioane de dolari și să se ducă în altă direcție. Deci ea are foarte mare implicație. Așa s-a întâmplat și cu noul șef numit al Environmental Protection Agency, care este agenția lor de mediu. Deci a venit un nou șef și deodată s-a trezit că nu mai vrea standarde de bună calitate la emisiile de benzină de la salele mașini, la combustibil, și deodată a intrat în conflict instantaneu cu statul California, care are standardele cele mai ridicate de calitate. în administrația americană, o persoană, este adevărat, dacă o numești pe asemenea poziție, poate să dea peste cap programe care rulau de zeci de ani de zile.
Și care nu și-au dovedit neapărat, sau care nu s-au dovedit a fi neapărat nepragmatice, neinteresante, inutile.
Da, așa este. Așa este. Deci vine o persoană nouă, are o perspectivă nouă, are o idee nouă și din cauza că semnează o nouă strategie, poate să dea peste cap programe care funcționau foarte bine și foarte productive de zeci de ani de zile.
Bun, această persoană nouă, Jim Bridenstine, da, cumva reflectă politica actualei administrației. Ce face NASA? Se adaptează acum local, temporar, după care o nouă administrație, un nou administrator schimbă politica? E o instituție mult prea mare și cu o stabilitate totuși prea mare ca să poată să jongleze așa cu afinitățile.
Nu poate, domnul Bridenstine nu poate chiar să strice tot ce face NASA, pentru că, de exemplu, în momentul de față, sunt misiuni care funcționează prin tot sistemul solar, pe Mercury, pe Venus, pe Marte. Pe Marte, în momentul de față, sunt 3 rovere active și 3 sateliți activi. O misiune care a plecat alaltăieri, pe Mai 5, și o misiune care pleacă peste 2 ani. Deci, un singur administrator nu poate să dea peste cap toate aceste misiuni. Dar poate, din punctul de vedere al unor cercetători, să le strice aranjamentele. Este adevărat așa.
Aranjamentele științifice, adică planul...
Aranjamentele științifice, în niciun fel negativ. Oamenii și-au adus studenți, au organizat pe lângă universități diferite sisteme informatice și deodată întregul eșafodaj pe care și l-au construit în ultimii ani de zile cade, dar nu afectează la scară mare întreaga NASA. Marile misiuni continuă, nu pot fi date înapoi.
Am înțeles. Mai avem foarte puțin timp, dar aș mai avea 2-3 idei. În primul rând, îl întreb pe profesorul Radu Popa. Rămâne între studenți, între doctoranzi, în rândul postdoctoranzilor, rămâne același apetit pentru cercetarea spațială?
Foarte mare chiar, pentru că în momentul de față, e un lucru interesant, în momentul de față îmi este mai ușor, mie ca cercetător, să folosesc un instrument de pe roverul Curiosity decât să fac rost de bani dintr-un grant și să lucrez cu un microscop la mine la universitate.
De ce?
Pentru că dacă eu vin cu o întrebare foarte interesantă, toată utilizarea instrumentelor de pe Curiosity se face gratuit, din grantul pe care mi-l dau ei. Uh-huh. Deci ei îmi suportă și salariul meu și utilizarea instrumentului și timpul necesar de folosire a instrumentului pe Marte. În timp ce eu, dacă aș avea nevoie de un supra-instrument multiperformant pe la vreo instituție de cercetare din proximitate, eu ar trebui să găsesc de undeva bani de cercetare independent, pe când NASA îmi dă toate resursele, dacă întrebarea pe care o pun este suficient de interesantă. Deci sunt foarte mulți cercetători care, în momentul de față, sunt încântați de posibilitatea de a folosi aceste instrumente care deja sunt în spațiu, peste tot. Așa cum am spus, sunt 3 rovere și 3 sateliți, toți funcționali, toți cu instrumente supraperformante.
Continuă să vină în Statele Unite, pe acest domeniu, la JPL, nu știu, în California, dar și în alte părți, din toată lumea, așa cum se întâmpla, nu știu, atunci când ați plecat dumneavoastră din România?
Sunt niște limite. De exemplu, statele cu care Statele Unite sunt în conflict diplomatic au dificultăți, cercetătorii din aceste state, să vină să lucreze la JPL. De exemplu, tu nu poți să te ambalezi în muncă de cercetare în misiuni sponsorizate de NASA dacă vii din China. Deci există dificultăți pe care le constatăm, dar pe de altă parte astea sunt lucruri de înțeles. Discutăm de tehnologii la nivel ultra performant, care constituie la un moment dat secrete de stat, sunt secrete tehnologice ale Statelor Unite.
Apropo de alte state și de puteri spațiale, care sunt, în opinia dumneavoastră, viitoarele mari, serioase puteri spațiale? Se conturează? Sigur, cu toții vedem, China lansează, are programe cu echipaje umane. India, Japonia?
Japonia Germania este totdeauna și va rămâne întotdeauna un fel de aliat tehnologic al Statelor Unite. Deci dacă Japonia face ceva, va face totdeauna în consorțiu cu NASA. Chiar dacă vor avea agenția lor spațială, tot vor colabora. European Space Agency, ESA, are ambiții foarte mari în direcția asta și are șanse foarte mari, pentru că în explorarea spațială nu este de ajuns să pompezi bani, trebuie să ai suficient de mult bagaj academic, pentru că îți trebuie toți cercetătorii aceia și inginerii de înaltă tehnologie, de înalt nivel, care să garanteze că misiunea va merge pe calea cea bună. India încă este la un nivel, să zicem, dinainte de Viking, deci este, să zicem, cu 30 de ani în urmă față de nivelul prezent al Statelor Unite. China este foarte la început, chiar dacă au băgat foarte mulți bani în misiuni, China încă se află la început de tot din punct de vedere al perspectivelor.
Dar este foarte ofensivă, pe de altă parte, în sensul că lansează misiuni, lucrează.
Da, este adevărat. Este adevărat. Există și diferențe de filozofie între diferitele agenții, care sunt motiv de bancuri, dacă vreți, în Jet Propulsion Laboratory. De exemplu, în China totul e bazat pe bani. Deci, aproape că și îngroapă agenția în bani. Încearcă să rezolve problema aruncând cu bani către problemă. În India este o mentalitate ca să verifice cât mai puțin posibil, ca să nu arunce prea mulți bani pe una bucată misiune. Și în India, de exemplu, marile eșecuri se petrec din cauza că echipamentele individuale funcționează și atunci îi presupun că dacă toate echipamentele individuale funcționează, atunci și misiunea va fi un succes.
Deci ansamblul va funcționa.
Eșecuri pe linia asta. Alte prilejuri de bancuri sunt pe seama European Space Agency, care este una dintre cele mai mari birocrații din lume.
Mai birocratică decât NASA?
Mai birocratică decât NASA, cu mult. Mai birocratică cu foarte mult, pentru că trebuie să au problematică și între țările participante, care au diferite niveluri de participare,
exact,
și diferite drepturi de participare.
Trebuie să armonizezi mai multe culturi, capacități.
Alt motiv de bancuri sunt la adresa rușilor, cu care și eu am avut o experiență tristă cu una dintre misiunile rusești. O misiune s-a numit Phobos Grunt, care trebuia să se ducă să navigheze în jurul satelitului Phobos al lui Marte. Și rușii, din cauza că au scăzut nivelul tehnologic după ce s-a terminat cu cursa asta în armărilor, au scăzut nivelul tehnologic și investiția în activități spațiale de mare distanță. Rușii sunt foarte buni la lansare de sateliți, dar au început să aibă probleme foarte frecvente la misiuni îndepărtate. De exemplu, misiunea Phobos Grunt, la care și eu am avut o probă pe misiune, a ajuns să zboare pe pământ și a ajuns în fosa Peru, în mijlocul în Pacific, din cauza că ei fiind neavând acoperirea financiară suficientă, indiferent cât de buni la calitate sunt cercetătorii, neavând acoperirea financiară suficientă, până și în ultimele zile ei umblau cu LED-conul și mai făceau lipituri. Deci e total inacceptabil. O rachetă din asta, Atlas 5 americanilor, e terminată cu ani de zile înainte de a fi lansată. Misiunea Phobos Grunt, noi, abia după ce s-a terminat, ce a eșuat, ne-am aflat ce s-a întâmplat, că era o foarte mare nivel de improvizație în organizarea misiunii. Și nu era de mirare că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Părerea mea este tot NASA va fi, pentru încă 10 de ani de zile, regina bătăliilor.
Da, foarte frumos spus. Dar, apropo de regina bătăliilor, acasă, NASA în competiție cu investitorii privați, Elon Musk, Jeff Bezos, mă rog, și alții care ar mai fi, ar putea fi competitori serioși pentru, nu știu, o viitoare misiune cu echipaj uman? Hai să luăm cazul cel mai complicat, să spunem.
Nu, pentru că scopul NASA s-a delimitat foarte clar de scopurile pe care le au Elon Musk și toate aceste unități care transportă materiale de rezervă și personal la
stația spațială.
Da. Ceea ce vedem la SpaceX și Elon Musk, ăștia, ceea ce vedem la ei în direcția Marte, arată mai degrabă ca un fel de pionierat, așa, ca idei. Deci încă nu le este nici lor clar cum ar putea să fie trimis o persoană pe Marte. Este, este tehnic încă nerealizabil nici la nivelul NASA. Și
dar
atunci, cumva, nu văd ca în viitorii 10 de ani de zile să se petreacă o revoluție și să se privatizeze explorarea spațiului apropiat, Marte și Luna, foarte repede. Va avea un entuziasm inițial și investiții, dar se va reduce pentru început la turism spațial, emisiuni de delivery, de transport de materiale către și de la stația orbitală și posibil, acolo vor fi mai mulți bani de investiție, minerit în spațiu.
Am stabilit că NASA nu vrea profit din nimic, practic, din ce face în spațiu, decât, mă rog, profit sub forma cunoașterii și a extinderii orizontului uman, să spunem așa. O ultimă idee, totuși, din filozofia acestor companii private, NASA nu are nimic de învățat. Mă gândesc la faptul că sunt mai puțin birocratice, că deciziile se iau mai repede, că lucrurile se întâmplă mai repede. Nu cred sau nu pot să cred că în detrimentul, nu știu, siguranței sau al perfecțiunii.
Are de învățat în mod sigur, pentru că aceste companii private au reușit cu câteva zeci de oameni să lanseze sute de sateliți.
Tocmai.
Deci este total foarte mult de învățat de la ele, numai că NASA a făcut un lucru foarte deștept din punctul ăsta de vedere. S-a întâlnit cu aceste persoane și a zis, cum putem să vă ajutăm? Voi puteți să ne ajutați pe noi, dar noi cum putem să vă ajutăm? Păi dați-ne acces la bazele de lansare, dați-ne acces la Deep Space. Este un array, o linie de antene parabolice care ia mesaj din Deep Space pe care le folosește NASA la JPL. Și atunci ei, de fapt, colaborează unii cu alții și NASA, în mod deliberat, de exemplu, a anulat orice fel de ambiție de a mai construi sisteme de transport către stația orbitală. Le pot face pe contract, e un fel de taxi, Elon Musk, ca să transporte pastă de dinți și apă la stația orbitală.
Mult mai ieftin.
Mare rost să le facă NASA.
Economie, deci.
NASA s-a descurcat foarte bine din punctul ăsta de vedere. Dacă se poate face mai ieftin printr-un contract cu SpaceX, le facem printr-un contract cu SpaceX. Și atunci noi ne ocupăm mai departe de Pluto, ne ocupăm de Europa și de Enceladus și de alte lucruri. Lucrurile mai departe. Deci totdeauna, așa cum am spus, NASA, scopul ei, din punct de vedere strategic, scopul NASA nu este să ocupe Luna. Scopul NASA este să împingă frontierele. Și dacă din urmă vin privatizați care fac lucrurile mai ieftin, cu atât mai bine. NASA se retrage și mai departe cu ambițiile. Se duce și mai departe.
Publicul este dispus să plătească pentru asta?
Aproape că nu le mai plătește publicul. Este un fel de comisie la nivel de Congresul American. Este un fel de comisie de atribuire de fonduri către diferite agenții. Și aproape că publicul e un pic separat, dacă vreți, de capacitatea de a mai decide pe asemenea cheltuieli.
Deși sunt bani publici, din taxe și impozite.
Deși sunt bani publici. Dar în numele faptului că parlamentarii sunt aleși de către public, ei au acreditarea, dacă vreți, ca timp de 4 ani de zile cât sunt parlamentari, să ia decizii în numele publicului.
Presupunând că publicul este încă interesat în explorarea spațială, pentru că, de fapt, nici n-ai cum să nu fii totuși fascinat de spațiu.
Publicul va fi, publicul american și se vede din filmografia lor. Publicul american este totdeauna interesat de lucruri care împing frontierele în altă direcție.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru această aproape o oră de discuție. Ca întotdeauna a fost o foarte, foarte mare plăcere. Sper să ne reauzim în curând, să vorbim și despre alte lucruri care se întâmplă, cum ar fi o nouă abordare a reciclării gunoiului menajer, dar asta este o altă discuție pentru o altă emisiune. Mulțumesc încă o dată. Invitatul meu din această seară a fost domnul Radu Popa, doctor în biologie, associate profesor la Universitatea California, din California, Statele Unite. Așadar, mulțumesc.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.